May isang pusakal na salarin at bilanggo na ang pangalan ay Barabas. Hindi na malaon at siya ipapako na sa krus kasama ng dalawa pang kasamahan niya. Mayroon din namang isang lalaking nagngangalang Jesus. Siya ay hindi katulad ni Barabas. Si Jesus ay isang mabuting tao, banal at walang dungis. Si Jesus ay anak ng Diyos. Inibig ng Diyos ang lahat ng tao at isinugo niya ang kanyang anak na ito upang iligtas tayo mula sa ating mga pagkakasala. Si Jesus ay napasa sa sanlibutan, siya ang lumikha ng sanlibutan at hindi siya kinilala nito. Siya ay inalipusta ng mga tao sa sanlibutan at ano pa sa palagay ninyo ang kanilang ginawa? Dinakip siya ng mararahas. Pinag-usik siya at ipinaghandang ipapako sa krus. Taon-taon ay kinaugalian ang magpakawala ng isang bilanggo. Tinanong ni Pilato ang gobernador sa bayan kung sino kaya kay Jesus o kay Barabas ang palalayain. Ang bayan ay nagsigawan, "Pakawalan si Barabas!" Sinabi ni Pilato, "E ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Nagsigawan sila, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Nasa bilangguan pa si Barabas at malapit na ang araw ng pagpaparusa sa kanya sa krus. Sa wakas ay dumating din ang sandali at narinig niya ang mga yabag ng bantay bilangguan sa may dakong labas. Narinig niyang binubuksan ito ang pintuan ng kanyang silid na piitan. Natitiyak niyang dumating na nga ang sandali ng katampatang parusa sa kanya. "Barabas," tawag ng bantay bilangguan. Kumaba ang dibdib ni Barabas ng gayon na lamang at siya'y napadaing. "Barabas, ikaw ay malaya na. Si Yesu Kristo ang taga Nazareth na ang siyang mapapako sa cross sa halip na ikaw." "Malaya na ako! Malaya na ako! Malaya na ako!" sigaw ni Barabas. "Kinuha ni Jesus ang aking lugar at ngayon malaya na ako." Mga kaibigan, tayo'y katutubong mga bilanggo at alipin ng pagkakasala. Tatapuat si Yesu Kristo ay naparito sa lupa upang tayo'y kanyang palayain. Maaawit mo kaya ngayon na ikaw ay malaya na sapagkat tinubos ka ni Jesus sa iyong mga pagkakasala?
Nangawala na ang sala ko, ngayon'y malaya't masayang totoo. Nabaon na sa dagat kasalanan kong lahat, di na mapapahamak puri sa nagligtas.
Sapagkat tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan na naging sumpa para sa atin, na siyang nagpasan sa kanyang katawan sa krus upang tayo ng mga patay sa kasalanan ay mga buhay sa katwiran at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo'y nagsigaling. Pinatototohanan sa atin ang salita ng Diyos na si Jesus ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kalikuan. Ang kaparusahan ng ating kapayapaan ay napa sa Kanya. Kaibigan ko, manikluhod ka at sabihin mo ngayon kay Jesus, "Ikaw ang aking tagapagligtas at aking Panginoon. Salamat sa pagpapalaya mo sa akin mula sa aking mga pagkakasala at mula sa kamatayan. Hindi ko kailanman ipagmamakahiya sa kanino mang iba ang walang hanggan mong pag-ibig.